Posloucháte pořad Bitvy slavné i neznámé, mé jméno je Ivo Biršel. Je začátek zimy 1943 a nacházíme se na italské frontě. Při zmínce italského tažení se mnoha lidem většinou vybaví dobývání Gustavovy linie, nebo typická je bitva o Monte Cassino. Rád bych se ale zaměřil hlavně na první kanadskou pěší divizi, která v prosinci 1943 musela svést sérii těžkých bitev. Cílem bylo překonat řeku Moro i nepropustný terén a poté vyrvat zakopaným německým výsadkářům důležité přístavní město Ortona, které leží na pobřeží Adriatického moře přibližně 160 km od Říma. Klasicky ani tato bitva se neobejde bez určitých informací základních. Spojenci vstoupili na území Sicílie 9. července 1943. Takzvaná operace Husky skončila kompletním obsazením tohoto ostrova. V září pak britská 8. armáda překročila Mesinskou úžinu a dala se na postup na sever. O několik dní později Američané podnikli vylodění u Salerna, což je přibližně 50 km jižně od Neapole. Obě armády chtěly rychle dosáhnout Říma a pokud možno vyřadit Itálii z války. Je pravda, že celé italské tažení nemohlo ukončit válku, ale spojenečtí velitelé chtěli odčerpat co nejvíce jednotek na co nejvíce front. Navíc den D už byl ve fázi plánování a umístění německých jednotek v Itálii se spojencům hodilo mnohem více. Itálie kapitulovala 8. září. Německé jednotky v té době držely pozice jižně od Říma přes Monte Cassino a pak dále na severovýchod k městu Ortona. Jednotky osy nebyly v oblasti příliš silné. Hlavní velitel německých jednotek, maršál Albert Kesselring, měl 8 divizí, které vůbec nebyly na plných stavech. V jeho prospěch ale hrálo několik faktorů. Zvláště těžce prostupný terén a nepříznivé počasí. V této fázi se spojenecké jednotky navíc rozdělily, zatímco americké mířily nejkratší cestou k Římu, Britové pod vedením Montgomeryho zamířili k přístavu Pescara a odtud totiž vedla přímá dálnice do Říma. Hlavní cíl Montgomeryho bylo obsadit Řím ještě do Vánoc. Rozhodnutí o rozdělení ale možná nebylo nejlepší, nicméně už v této době panovala mezi Brity a Američany soutěživost a spolupráce tak nebyla nejlepší. Pokud chtěli Britové tento úkol splnit, museli obsadit přístavní město Ortona, které bylo důležitým prvkem obrany a které navíc mělo hluboký přístav. Na začátku zimy 43 měli totiž spojenci velké problémy se zásobováním, protože blízký přístav Bari byl poškozen německým náletem a během náletu šlo dokonce ke dnu 17 zásobovacích lodí. Montgomery dal za cíl obsazení Ortony 5. sboru, kterému velel generál poručík Charles Alfrey. Sbor se skládal z britské, kanadské, novozelandské a indické divize. Nyní pojďme si říct něco krátce právě o kanadské divizi a její historii. Byla sformována na začátku první světové války. V září 1939, i hned po vyhlášení války, byla doplněna na plné stavy a pracovalo se na jejím poslání do Anglie. Tam dorazila přibližně na konci prosince 1939, dorazila v několika vlnách. Nebyla vůbec dobře vybavena, dokonce jsem se dočetl, že někteří vojáci neměli ani helmy, což v takové situaci bylo opravdu nepřípustné. Byla poslána do Francie, ale jakmile se vylodila, tak prakticky znovu nalodili a odvezli zpátky do Anglie, protože Paříž už byla obsazená. Kanadská divize tak byla jedna z mála opravdu jakž takž vybavených divizí, které byly schopné bránit anglické ostrovy. Až do vylodění v Itálii tak divize vlastně neprošla bojem a jenom cvičila a trénovala. No, do Sicílie zamířila v první vlně operace Husky. Protože byla neodzkoušená, neměla ani žádné ztráty, ale ještě než se stihla zapojit do boje, tak přišli první mrtví. Před vyloděním totiž jeden německý U-boat potopil 3 kanadské lodě a ke dnu šlo 500 vozidel z výbavy divize, včetně sanitek, jeepů nebo třeba 40 kanonů. Zároveň 60 mužů přišlo o život. Kanadské jednotky i tak splnily zadané úkoly a pevně se na Sicílii zachytili. Na konci listopadu tak Kanaďané po překročení řeky Sangro byli na hrotu útoku před řekou Moro. Velitel kanadské divize, generálmajor Christopher Vaux, nadšeně přijal útok dobýt město. Předpokládal, že to nebude tak náročný úkol, protože německé jednotky v oblasti byly roztříštěné. Montgomery očekával to samé, čekal, že Němci budou bránit nejkratší přístup k Římu a tenhle ta část fronty byla vlastně od Římu absolutně nejdál. Realita, jak už asi tušíte, byla jiná. Kesselring si uvědomoval důležitost přístavu a proto do oblasti posílal části elitních divizí. A tak obranu zaujaly dva prapory 90. divize tankových granátníků, která vznikla ze známé 90. lehké pěší divize, kterou můžete znát z Afrika Korpsu. Během bojů o Ortonu pak spojenci identifikovali nové jednotky, a to dva prapory výsadkářů, kteří patřili k první paradesantní divizi. Ta sice utržela těžké ztráty z předchozích bojů, nicméně pořád disponovala asi 9500 mužů. Ne všichni však za sebou měli parašutistický výcvik a bojový seskok, ale i nováčci, kteří prošli intenzivním tréninkem pozemních bojů, ukázali, že právem patří do této elitní jednotky. Ovšem se přesvědčili jak Kanaďané, tak hlavně spojenci u Monte Cassino. Kanaďané nastoupili do útoku dobře vybavení. Divize měla 3 brigády, každá z brigád pak 3 prapory. Kromě toho divizi podporovala rovněž první obrněná kanadská brigáda, která měla v sestavě 150 tanků M4 Sherman. Útok začal dělostřeleckou přípravou a poté spojenci přebrodili řeku. I po mohutné palbě ale obránci vydrželi ve svých pozicích a Kanaďany zahnali zpátky za řeku. Velitel Kanaďanů brzy pochopil, že útok má malou šanci na úspěch bez podpory obrněnců a rychlý útok přes řeku Moro se protáhl na 3 dny. Nasazení tanků ale nepřálo počasí a ani terén. Ženisté proto museli prvně zbudovat most, což jim trvalo celou noc a mnoho z nich přišlo o život. První jednotky překročily řeku 9. prosince a hned zaútočili na blízkou vesnici San Leonardo, která leží jen několik kilometrů od města. Ztráty pěchoty byly veliké. Kanadským tankistům se podařilo vyřadit 8 německých panzerů, sami přitom vinou palby přišli o 5 strojů. Řadu dalších tanků ale vyřadilo bahno. V tu chvíli se mohlo zdát, že cesta k městu je volná. Spojenci však fatálně podcenili místní terén. Na mapě vše vypadalo nenápadně, ale od pobřeží směrem na jih se táhla 4 km dlouhá rokle, nebo můžeme říct strž, která měla příkré svahy. Tato strž poskytovala Němcům perfektní obranné postavení. Kanadský velitel se rozhodl pro rychlý útok, který vedla 2. pěší brigáda. Ta však nemohla úkol splnit, mimo jiné i kvůli všudy přítomnému bahnu, do kterého zapadla většina tanků. Útoky přes rokly trvaly několik dní, podle různých literatur jsem se dočetl, že trvaly od 3 do 6 dnů a kanadské jednotky utrpěly těžké ztráty. Mnoho rot se stenčilo z původního stavu 100 mužů na 30 mužů. Německá armáda také měla velké ztráty, to bylo ale zapříčiněno neustálou palbou dělostřelectva a spojeneckou nadvládou ve vzduchu. Po bitvě o Rokly přestaly oba prapory 90. divize tankových granátníků existovat jako bojeschopné jednotky. Druhá pěší brigáda nakonec dokázala Rokly obejít a vpadnout protivníkovi do boku. Němci se rychle stáhli do města. Montgomery v tu chvíli věřil, že německá armáda konečně ustoupí, ale němečtí obránci obdrželi rozkaz, který zakazoval ústup. Generál německé armády Joachim Lehmelsen, který obranu řídil, se vyjádřil, že obrana stojí příliš mnoho krve a nemůže být nikdy ospravedlitelná. Kanadská druhá brigáda zahájila postup na město 20. prosince a v brzkých ranních hodinách 21. prosince vstoupili vojáci do města. Ve stejnou dobu se první brigáda pokusila o odlehčující útok na severním úseku fronty u pobřeží. Němečtí obránci přistoupili k demolici domů, aby tak vytvořili protitankové zátarasy a aby v troskách domů získali lepší obranné postavení. Celé město pak bylo protkané sítí kulometních hnízd, které bez problémů pokryly velký prostor. V této fázi museli Kanaďané přistoupit na boj dům od domu. Protože většina domů spolu sousedila, přistoupili Kanaďané k taktice, která by se dala přeložit jako myší díra, kdy vojáci prostě pomocí výbušnin vytvořili průchod ve zdi dvou sousedících domů. Bitva se tak svrtla v něco, co později obdrželo název miniaturní Stalingrad. K vidění tak byly důmyslně nastražené miny, ostřelovači, užití palmonotu a boj o strategické místo. Tím byl místní hrad, z něhož se dobře dalo kontrolovat okolí a hlavní městský přístav. I když Kanaďané měli početní převahu, neměli zkušenost s boji ve městě. Naopak výsadkáři ano. Tím pádem to bylo pro Kanaďany velice těžké. Navíc nebyli zvyklí na nastražené miny a podobné věci. Dočetl jsem se v jedné knize nebo článku, že třeba Kanaďané obsadili místní školu a vypadalo, že všechno je v pohodě, nicméně ta škola o hodinu později celá šla prostě k zemi a všichni vojáci uvnitř zahynuli. Takto kruté boje trvaly 9 dní. Je pravda, že v boji měli Kanaďané navrch díky početní převaze, ale hlavně díky neustálé kanadské dělostřelecké palbě. Desátník Karl Bayerlein si do svého deníku zapsal: jakmile jsme odhaleni, nepřítel nasadí tanky, které pokračují v palbě, dokud se celá budova nezřítí. Jedinou unikovou cestou je v takovém případě vylézt na střechu a přeskočit na vedlejší budovu. Druhá pěší brigáda dostala většinu města pod kontrolu a rovněž jednotky první brigády pronikly na jihu do boku německé obrany a postupem k pobřeží ohrožovaly německou komunikaci a případnou cestu k ústupu. I přes rozkaz Hitlera držet město za každou cenu se rozhodly německé jednotky 28. prosince vyklidit po malých skupinkách své pozice. Ráno se kanadští vojáci setkali se stichlým městem a chvíli trvalo, než si uvědomili, že je nepřítel pryč. Němci se z města potichu stáhli a zamířili na sever. Opět slovy desátníka Bayerleina. Stáhli jsme se všemi našimi zbraněmi. Zbylo mi jen 5 nábojů. Nepřítel dobil zničené město, my ale odešli neporaženi. Spojenecké vítězství bylo draze vykoupeno. Je těžké říct, kolik přesně vojáků padlo, neboť bitva měla několik fází. Zdroje však uvádějí přibližně 2600 ztracených vojáků na kanadské straně a 800 potvrzených na německé straně. Z toho nenávratné ztráty činily 670 Kanaďanů. Pětinu ztrát tvořily akutní psychotraumatické poruchy. V mnoha armádách se v té době nebrala posttraumatická stresová porucha jako zranění nebo důvod k odvolání do týla. Nicméně kanadská armáda měla liberálnější přístup. Ukázalo se totiž, že návrat vojáků s touto poruchou je velice náročný, neli nemožný. Oba prapory německých výsadkářů přišly celkem o 450 mužů. Nenávratné ztráty činily 280 mužů. Ztráty 90. divize tankových granátníků se nedochovaly. Jak uvádí historik Mark Cilke ve své knize Ortona Canada's Epic World War Second Battle, váleční deník 90. divize se ve válečné vřavě ztratil, takže není možné odhadnout ztráty této divize. Velitel kanadské jednotky Vokes se vyjádřil takto. Rozdrtili jsme 90. pancéřovou divizi a dali jsme první parašutistické divizi co proto tak, že na to nikdy nezapomenou. Kanadská první pěší divize pak nadále bojovala v Itálii, její části se rovněž účastnily osobozování v Holandsku. Jednotka existuje dodnes a je součástí sil Canadian Joint Operations Command. Zmínil jsem se, že této bitvě se přezdívá miniaturní Stalingrad. Odráží to skutečnost, že boje ve městě byly velice intenzivní a kruté. Je důležité si ale uvědomit, že během této měsíc dlouhé kampaně zemřelo nejméně dvakrát méně mužů, než kolik zemřelo ve Stalingradu během jednoho dne. Samotná bitva Ortonu trvala mnoho dní a já jsem popisoval i předchozí boje. Z toho důvodu to označení dílu není možná úplně přesné. Pokud si budete chtít o této události přečíst více, můžete tak učinit, ale maximálně z anglických nebo kanadských zdrojů, protože v našem prostředí tato bitva ani to tažení není moc známé. Nicméně zkuste hledat pod slovy jako tažení řeka Moro, případně veškerá ta série bitev se v anglickém prostředí nazývá bitva na zimní linii. Je důležité, že mohu tento díl ukončit událostmi z relativně nedávné historie. V roce 1998 se ve městě konalo setkání veteránů obou stran. To proto, aby se pohřbila minulost a odpustilo se to, na co se nezapomnělo. Na náměstí v Ortoně později přibyl památník. Mimochodem doporučuji minimálně na Google zadat si klasiku, anglicky můžete Ortona Memorial Canada a na ten památník se podívat. Řekl bych, že je velice vkusně a lidsky vyrobený. U toho památníku je také pamětní deska, která symbolizuje úsilí kanadské armády v italské kampani během druhé světové války. Na desce stojí následující text. Na počátku prosince 1943 první kanadská pěší divize a první kanadská obrněná brigáda zahájila svou nejzuřivější bitvu italské kampani. V bahně a dešti jednotky útočily přes řeku Moro do Ortony. Poté, dům od domu, pokoj po pokoji, zuřil boj proti rozhodným německým obráncům. Kanaďané s mimořádnou odvahou zvítězili a těsně po Vánocích město konečně zajistili. Toto byl další díl audiosérie Bitvy slavné i neznámé. Doufám, že se vám líbil. Pokud ano, budu velice rád za každý odběr a za každý koment nebo případně e-mail, který mi napíšete. U dalšího dílu brzy naslyšenou.